dag så har jeg fået fornøjelsen af at tale, og egentlig tale igen, fordi jeg også talte i søndags. Så jeg kommer til at fortsætte lidt med det samme. Jeg talte sidst omkring det her med at gøre det rigtige, egentlig bare fordi det er rigtigt. Fordi det er det rigtige at gøre det rigtige. Og snakket om kaldet til at gøre det, også når tingene er svære, til når det er store ting og når det er små ting. Og jeg vil gerne tale videre om det her med kald i dag, omkring det, som Gud han kalder os til i vores hverdag, til at leve et liv i efterfølgelse af Jesus helt vildt meget. Og det, som jeg egentlig sådan har gået og tænkt lidt over, og noget, som egentlig har fyldt ret meget igennem mit liv, det er Jesus, punktum. Men det er egentlig også det her med, at jeg ønsker at følge Jesus i alt, hvad jeg gør, i det, som jeg lever mit liv på, når jeg er sammen med andre, når jeg er alene, og når det er nemt, og når det er svært, at det bare skal være sådan en, nu er jeg virkelig dårlig til at danse, men sådan en lang dans igennem livet, hvor Jesus får lov. Men jeg vil gerne tale om det her med et liv i efterfølgelse af Jesus, og hvordan et liv i efterfølgelse af Jesus faktisk betyder noget ind i vores liv hele tiden. Og jeg vil gerne snakke ud fra en person i Bibelen, som jeg virkelig er begyndt at holde meget af. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kan genkende mig lidt i ham. Det er en, der hedder Nikodemus. Men først skal vi faktisk lige starte et andet sted. Vi skal starte i Johannes evangeliet kapitel 6, hvor at, det, der lige er sket her i historien, det er, at bespisningen af de 5.000 er sket. Så Jesus har lige sørget for mad til en hel flok, 5.000 mennesker foruden kvinder og børn. Og han havde 5 brød og 2 fisk. Og så står der fra vers 2, en stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Og der står videre i vers 14, da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. De så det, Jesus han gjorde. De var imponeret, og de var klar til at følge efter ham, fordi de havde brug for at se mere, se flere af de her mirakler, som han gjorde. Og det, som egentlig er lidt sjovt, at det er, at det er egentlig ret meget, fordi at det var det, han gjorde. Alle elsker vindere. Alle elsker gratis mad, tror jeg egentlig også. Der er nogle ting, som sker her, som gør, at folk er klar til at følge efter. Sådan kan man måske også godt lidt se på det nu her ved VM, eller bare sådan generelt med fodbold. Jeg har sådan en familie, som holder rigtig meget af fodbold. Og jeg har en storebror, som er Arsenal-fan. Han har ikke snakket særlig meget om at være Arsenal-fan i helt vildt lang tid. Så lige her for sådan 2 måneders tid siden, da det begyndte at gå godt, så kunne han godt lige dele en story på Instagram med Arsenal, eller så kom det lidt. Og så da de var en mesterskab, så gik han bare amok med at dele alt muligt. Så er det lige pludselig fedt at være Arsenal-fan. Det er det samme med AGF-fans. Man finder ikke AGF-fans normalt, og lige pludselig så er de bare over det hele. Altså sådan kan det nogle gange måske også godt være lidt med Jesus. Det her med, at nogle gange er det nemt, nogle gange er det fedt, så er det det, som vi gør. Det vi ser i vers 26, at Jesus han siger til dem, Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Ret hårdt sagt. I leder bare efter mig, fordi jeg giver mad. I leder bare efter mig, fordi at I får brød. Det er ret hårdt, synes jeg, fordi han egentlig sådan lidt kalder deres motiv ud. Og Jesus han siger så videre, jeg vil ikke bare sådan give jer brød, jeg er det brød, I har brug for. Der står i vers 51, jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid, og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Allerede her så begynder han at tale om det, der skal ske på korset. Og han begynder at tale om det, som egentlig måske heller ikke er helt vildt fedt, eller helt vildt nemt, hverken for ham selv, men måske heller ikke så nemt at følge efter og leve i. Og så står der i vers 66, efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Det han siger, det er hårdt, det er provokerende, det er anderledes. Og det som der sker, det er, at folk egentlig ikke er villige til at følge efter. De er ikke villige til at gå efter det, så de går deres vej. Det, jeg synes, der er ret interessant, det er, at Jesus han gør ikke budskabet sådan blødere eller nemmere at sådan være i, eller nemmere at forstå. Han holder fast i det, som er sandheden. Han holder fast i det, han vil, fordi han ønsker ikke bare at have sådan en flok hooligans eller sådan en fanbase. Han ønsker at bygge disciple. Det er det, som det handler om for ham.
Så derfor så gør han det ikke blødere, det han vil sige, men han holder fast i den sandhed, som han gerne vil tale. Og så skal vi så vende os mod Nikodemus. Fordi i Johannes 6 har vi lige set, hvordan at masserne begynder sådan langsomt at liste afsted igen, og der er nogen, der bliver, men der er også nogen, der går. Og i Johannes 3, så ser vi, hvordan at Nikodemus han kommer til Jesus. Og Nikodemus, han er ikke hvem som helst. Det er ikke, fordi han er sådan en stor person igennem Bibelen, men han dukker op et par gange. Og det, som man ved om ham, det er, at han er farisæer. Han er sådan medlem af det, der er det høje råd på den tid. Så han er en ud af 72 af de allerklogeste, af dem, der ved allermest omkring deres skrifter og deres tekster. Han kender den udenad, og han kan det hele. Og alligevel så kommer han til Jesus, fordi han har spørgsmål. Der står i Johannes 3 fra vers 1 af, der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus, han er sådan for afstand fuldt med i det, Jesus han har gjort. Og Jesus han begynder at være en på den her tid, som man hører om, og som man ikke rigtig som farisæer bare kan lade være med at forholde sig til, fordi der er folk, der følger ham, og folk, der bliver påvirket af det, som han gør, af de her mirakler, han gør. Og det er egentlig ret vildt, at Nikodemus han kommer til ham, selvom han kommer om natten, fordi han faktisk har ret meget at miste. Det, at han begynder at stille spørgsmål, som en af dem, der burde vide det hele, det er ret problematisk. At det kommer med en pris, at han egentlig vil snakke med Jesus, og derfor er det måske også, at han kommer om natten. Det, som man også ser, det er, at Johannes igennem Johannes evangeliet tit bruger det her udtryk mørke. Ikke bare om, at det var nat, og det så var mørkt, men omkring det her åndelige mørke, som var på det tidspunkt. At der var sådan en blindhed over for det, som Jesus han talte, og det, som han gjorde. Og det er det, som der nok også bliver sat ord på her, at Nikodemus kommer med det her sådan åndelige mørke over ham også. Vi læser videre i historien, hvordan at Nikodemus spørger, hvordan det kan gå til, at han skal fødes på ny. Og vi læser fra vers 9 af, hvor der står, Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Og så springer jeg lige i teksten, hvor der står videre. Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For den hver skal tro, eller som tror, skal have evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Her så kommer det, som vi kalder den lille Bibel, kernen af budskabet. Det her med, at Jesus han kom for at elske mennesker, ikke for at dømme, og for at give evigt liv. Hvis I har været i kirke før, som nogle af jer har, så har I nok hørt det her budskab før. Det håber jeg. Men jeg synes alligevel, det her vers er sådan lidt, men det bare altid bliver sådan lidt rørt om, over. Tænk, at Gud han elskede mig så meget. Tænk, hvilken storhed der er i det. Og det kan godt være, at nogle af jer bare hører de der vers og tænker, nå ja, det har vi hørt mange gange før. Prøv lige at overveje det. For således elskede Gud ikke bare verden, men lige præcis dig. Tænk, at han elskede dig så højt og så stort, at det var det, han ønskede at gøre. Det, som Nikodemus ikke engang helt ved eller forstår på det her tidspunkt, han ved ikke, hvilken frihed, der kommer til at være i Jesus. Men det, som Jesus han egentlig gør lige her, det er, at han flytter sådan det fokus, som Nikodemus har, for bare at få svar på hans spørgsmål, på egentlig at ændre sådan det kald, han har til ham. Han ønsker ikke bare at give ham information, men han ønsker at give ham en transformation, der kan gælde for hele hans liv. Noget, der kan forvandle ham, og det, som hele hans sådan forståelse, det er på. Fordi det, som Nikodemus har gjort igennem hele sit liv, det er det her med, at han skal vide en masse, han skal gøre en masse, han skal opfylde en masse love og gerninger for hele tiden at sørge for at være på det niveau, som han nu skal være for at være god nok. Og det er ikke det, det handler om hos Jesus. Det handler ikke om vores præstation, det handler ikke om, at Nikodemus han ved det hele. Det handler om, at Gud han elskede ham. Og det handler om, at Gud han elskede ham så højt, at han ville frelse ham. Det er fuldstændig vanvittigt, det her Jesus han siger. Fordi det ændrer hele den forståelse af det, som Nikodemus har bygget hele sit liv op omkring. Og jeg kan bare se tilbage på mit liv, selvom at jeg kan godt være gammel, men jeg er født efter, at Jesus han døde på korset. Og jeg kan stadigvæk være bundet af det, som er... Ja, sorry til alle jer, der er ældre end mig. Det er ret mange af jer. Men det her med, at det stadigvæk er noget, der kan binde mig. Det kan stadigvæk være noget, der tynger mig. Det her med, at jeg føler, at jeg skal præstere, eller jeg skal gøre, eller jeg skal vide, eller jeg skal være god nok. Og det skal jeg bare smide langt, langt væk. For det er ikke det, det handler om. Det, som Jesus han gør, det er også, at han taler ud fra en kontekst, som Nikodemus han forstår. Så han snakker omkring det her med, at den her slange blev ophøjet i ørkenen. Det er kobberslangen, som vi hører om fra Mosebøgerne af. At det, som jøderne på det tidspunkt skulle gøre, det var at kigge op på kobberslangen, og så blev de reddet. At det snakker han om, Jesus, og siger, at på samme måde, så skal menneskesønnen, så skal han selv ophøjes, for at vi kan kigge på ham, og dermed få den samme frelse. Og jeg tror, det er så vigtigt, at vi forstår det her med, at vi ikke er kaldet til sådan at skulle forbedre os selv, eller gøre en masse, for at vi bliver gode nok. Nu snakker jeg om at gøre det rigtige sidst. Men vi skal ikke gøre det rigtige for at fortjene noget. Vi skal gøre det gode, fordi Gud han har elsket os. Fordi Gud han har gjort sit værk i os. Så vi kan ikke bare sådan lave sådan en renovering eller en forbedring af os selv. Nej, vi skal fornyes. Gud han skal få lov til at gøre sit værk i os. Og vi skal give ham lov til det. Vi skal give ham plads til det, for vi har brug for det. Vi bliver nødt til at lade ham få den plads, han fortjener. Og der er ikke noget, vi kan gøre i os selv for at gøre det godt nok. Jesus siger, du kan ikke bare sådan gøre det. Du skal fornyes, og jeg skal gøre det i dig. Og jeg tror egentlig, det er ret vigtigt, at vi forstår det her med, at vi skal lade ham gøre det først og fremmest, men vi også skal leve et liv, hvor vi følger ham. Hvor vi ikke bare er der, ligesom i Johannes 6, når det er nemt, og når det er sjovt, og når det er hyggeligt. Men vi skal være der, når det også nogle gange er lidt svært, eller når det kommer med en pris, eller der slet ikke kommer noget, som er hverken godt eller dårligt. Men vi skal bare følge ham. Nikodemus han havde den helt rigtige adfærd. Han gjorde de rigtige ting. Det er i hvert fald det, vi hører, han gjorde. Men han manglede et nyt hjerte på en eller anden måde. Han manglede, at Jesus fik lov til at gøre hans værk i ham. Han måtte gå fra sådan at stole på det, han selv kunne, hans egen retfærdighed eller alle hans gerninger, til at stole på den Kristus, som kom. At den Kristus, som var og som er. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår det her med, at Jesus ikke kun ønsker at have en relation til os, når tingene er synlige, når vi er her i kirken, eller når vi er blandt andre mennesker. Han ønsker dit liv, når ingen ser det. Han ønsker dit liv, når du er alene. Han ønsker dit liv, når du er sammen med dine kristne venner, dine ikke-kristne venner. Han ønsker hele dig med alt, hvad du er. Med alt det, du er stolt af, og alt det, du kan. Men også alt det, hvor du ikke formår, og hvor du ikke slår igennem. Og hvor er det bare vigtigt, at vi lever et liv, hvor vi giver ham lov til det. Hvor vi giver ham plads til det, og hvor vi lukker ham ind. Når vi snakker om det her med at følge Jesus, og leve et liv, hvor vi følger ham, så synes jeg, at et ord, der meget naturligt kommer op i mig, det er det her med at være en disciple. Discipleskab med Jesus og hos Jesus. At vi skal være hans disciple. Der er en forfatter og en præst, der hedder John Mark Comer, som har skrevet sådan en bog, der hedder Practicing the Way, som jeg vil anbefale som en rigtig god sådan sommerferielæsning for jer, hvis ikke I kender den. Men i den bog, så snakker han om, hvad man skal gøre for sådan at følge Jesus på den vej, man gerne vil gå. Og han har sådan tre sådan punkter. Det første, det er be like Jesus, become like Jesus. Nej, be with Jesus, jeg skal lige kigge over på Isak, be like Jesus og become like Jesus. At først, så skal vi være sammen med ham. Så skal vi være som ham. Og så skal vi gøre det, som han gjorde. At vi skal gøre ligesom ham. Det er egentlig ret simpelt. Brug tid med ham. Lær ham at kende. Lær hans stemme at kende, og lær, og hvordan han taler, og hvad han vil ind i vores liv. Så kan vi begynde at være som ham. Det er meget nemmere at være som nogen, hvis vi faktisk kender dem. Så kan vi gøre det, som han gjorde. Men hvor er det vigtigt, at vi ikke bare gør, som han gør, men at vi også bruger tiden med ham. At vi bruger tiden med ham også. et spørgsmål, som ham her John McComas stiller i bogen, det er sådan ikke, om vi følger Jesus, men det er, hvad vi følger. Fordi at vi bliver altid påvirket af ting. Vi følger alt sammen efter noget eller efter nogen, om vi ved det eller ej. Så spørgsmålet er ikke bare, om vi følger Jesus, men hvis ikke, hvad følger vi så? Hvad er det, der præger os, og hvad er det, der påvirker os i vores hverdag? At Jesus han ønsker at sende os ud som hans disciple til verden. Og så betyder det faktisk, at vi også skal følge ham. Følge ham i det, som vi gør. Og den her sådan kaldstanke, og det her med at være kaldet af Jesus, det kan nogle gange godt for mig handle lidt om mine følelser. Jeg kom til at tænke på dengang, at jeg overvejede det her med at blive døbt. Er det egentlig noget, som nu jeg er vokset op her i kirken, så jeg er ikke blevet barnedøbt, men jeg, det gør vi ikke her i kirken, så der siger vi til vores teenager, eller når man kommer til tro, at så kan man blive døbt på den bekendelse, man har. Og det havde jeg jo hørt egentlig mange gange. Jeg havde set folk blive døbt i kirken, i det jeg voksede op, og det her, jeg synes var helt vildt fedt. Og så tænkte jeg, det vil jeg gerne på et tidspunkt. Og så gik jeg sådan lidt og ventede. Jeg gik og ventede på, at jeg oplevede, at Jesus han sagde det til lige præcis mig. Jeg gik og ventede på en eller anden følelse, eller en eller anden stemme, der sagde noget til mig. Og så lige pludselig, så gik det op for mig. Han siger det jo til mig. Det står i Bibelen, når jeg læser den, at vi skal døbes på vores tro. Jeg er så heldig, at jeg nærmest altid har haft min tro, fordi jeg har vokset op med det, har hørt om det, og det har været noget, der har været meget tydeligt igennem mit liv. Så det er jo ikke, fordi det er sådan noget, der er kommet pludseligt. Det har altid været der, og jeg har sagt ja til Jesus helt vildt mange gange, for at være helt sikker på, at jeg nu har gjort det rigtigt. Men sådan det her med dåben, det var ikke en eller anden følelse, jeg skulle vente på. Jeg skal bare blive døbt, fordi der står, at når jeg tror, så skal jeg døbes. Og jeg tror egentlig også godt, det kan være sådan lidt en opmuntring til jer. Lad være med at vente på en eller anden følelse. Lad være med at vente på en eller anden stemning. Slå op i jeres Bibel, læs den, og så gør det. Brug tid med ham. Vær med ham, fordi han er den, der præger. Han er den, der påvirker. Og vær så, som Jesus gør, ligesom han gjorde. Noget, jeg elsker i den her bog nu, undskyld, det bliver sådan en ret god reklame for den her bog her, men det er, at han skriver John McComas i bogen, at noget af det, som Jesus han gjorde allermest, det var bare at invitere sig hjem hos folk, og så bare spise med dem, være sammen med dem. Vi kan invitere folk hjem og spise, siger han så, men man kan også bare invitere sig selv hjem. Det gør Jesus hele tiden. Lad det her også bare være en opmuntring i sommerferien. Gør som Jesus, spis noget mad med mennesker. Brug tid med mennesker og lev livet sammen med dem. Der står i Johannes 7:50-53, der vender vi lidt tilbage til det her med Nikodemus. Så står der, Nikodemus, det var ham, der tidligere var kommet til Jesus, og som selv var en af dem, siger til dem, sorry, jeg røg lige helt ud af den, men det, som der sker her, det er, at de snakker om Jesus ved farisæernes råd, og de overvejer lidt, hvad de skal gøre med ham. Og så siger Nikodemus foran de andre, han tager lidt Jesus i forsvar og siger, vores lov dømmer da ikke et menneske, uden at man først har hørt på ham og fået rede på, hvad han har gjort. Og de svarede ham, at du måske også fra Galilea, det er sådan lidt et dis, se efter i skriften, så vil du se, at der fremstår ingen profet i Galilea. Og så gik de hver til sit. Man kan faktisk se her, at Nikodemus han prøver lidt at gøre noget. Han prøver lidt at gøre den sådan nysgerrighed på Jesus synlig i hans liv. Så han står faktisk op for Jesus og tager ham lidt sådan i forsvar foran alle hans venner eller hans kollegaer eller dem her, han arbejder sammen med. Og de håner ham, og de gør grin med ham. Og så hører man egentlig ikke rigtig mere. Men det, som man så ser i Johannes evangelium 19, det er, at da Jesus han er blevet korsfæstet, og da han er død, så står der også, at Nikodemus kom. Det var ham, som tidligere var kommet til Jesus om natten. Han medbragte en blanding af myre og alu omkring 100 pund. Og det, som han så var med til at gøre på det her tidspunkt, det var at begrave Jesus. Det, der er helt vildt interessant, det er, at det, som han bruger til at begrave Jesus, det her 100 pund, man mener, det er sådan noget 30 kilo eller sådan noget af alt muligt mærkeligt, han er kommet med. Men det, han gør, det er, at han begraver Jesus, som var han en konge. Han begraver Jesus som den konge, han var, fordi man faktisk ser, at han lige pludselig tør foran alle de her, han har været sammen med, at gøre noget anderledes. Han tør at gå med disciplerne og sørge for, at Jesus får en ordentlig begravelse. Og man kan se, at han faktisk lever et liv, hvor han har lidt betalt den pris, der skulle betales Nikodemus, fordi han giver afkald på hans venner, han giver afkald på det, han var, fordi han ønsker at leve et liv, hvor Jesus er kongen. Jeg synes, det er så fedt det her med Nikodemus, fordi det viser, hvordan han er blevet omvendt. Det viser, hvordan han lever hans liv anderledes. Fordi at det, som Jesus han talte, fik lov til at påvirke ham. Og for bare lige at vende tilbage til det første, vi tog her fra Johannes 6, 66, hvor der står, efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de 12, altså de 12 disciple, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Jeg tror, at den her sætning med sådan, hvem skal vi ellers gå til, virkelig er blevet sådan stor i mit liv, fordi jeg nogle gange har oplevet det her med, at jeg ikke får tingene, som jeg gerne vil have det. At nogle gange så er der sorg, og nogle gange så er tingene svære. Men hvor skulle jeg ellers gå hen? Sorry, men hvem skulle jeg ellers gå til, når jeg ikke oplever, at Gud han giver mig det, som jeg drømmer om? Hvem skulle jeg så gå til? Jeg skal gå til Gud, fordi det er ham, der griber mig. Fordi det er ham, der altid griber mig, altid vil gribe mig. Om jeg får det, som jeg vil have det, eller jeg ikke gør. Og det er sådan, jeg ønsker at have et liv i relation til Gud. Ikke bare fordi jeg får brødet, når jeg trænger til brødet, men fordi han er det evige livsbrød. Fordi han er den, som altid er. Så lad være med at vente på en eller anden stemning. Lad være med at blive påvirket af en stemning, fordi jeg står og græder. Det skal I ikke tage af, det gør jeg hele tiden. Men lad jer påvirke af Gud, han er Gud. At Gud, han er den, der taler, han er den, der virker ind i jeres liv. Og snak om det med hinanden. Del de oplevelser, som der er. For når andre så ikke oplever det, så kan de blive opmuntret af det. Hvem skulle vi ellers gå til? Hvem skal I ellers gå til, når tingene er svære? Jeg kan bare sige, at jeg har oplevet, at Gud, han er den Gud, som griber mig. Han er den, som jeg har oplevet, har det evige livs ord. Det er ham, jeg vil gå til, fordi det er ham, jeg oplever, griber mig. Vi skal synge sådan en sang nu her lige om lidt, når jeg er færdig med at tale. Hvor vi synger, for det kald, som jeg har, er at elske dig, far. Derfra udspringer alt i livet med dig. Prøv at mærke de ord, I synger. Og jeg håber, I vil lade dem være levende i jeres liv. Også når I ikke synger dem mere, men at de bliver sunget ud igennem den måde, I lever jeres liv på. Jeg vil gerne lige bede nu her, og så kommer lovsangerne op, og så har vi forbøn herover i siden. Kære far, tak, fordi at du er værd at følge. Tak, at du er den Gud, som taler og som griber ind. Og tak, fordi at selv når vi ikke mærker det, og selv når tingene er svære, så er du til stede, far. Jeg beder for, at vi bare må opleve os grebet og set af dig, far. Uanset hvor lang tid vi har kendt dig, eller om vi kender dig eller ej, så beder jeg for, at du bare må tale til os lige nu, far. Åbn vores hjerter og gør dit værk i os. Hjælp os til bare at lytte til dig, far. Hjælp os til at høre din stemme. Tak, fordi vi bare må opleve dit kald som et godt kald ind over vores liv, far. At det er et kald, som sætter i frihed og i fred, far. Tak, fordi du ikke kom til verden for at dømme os, men du kom for at elske os. Og elsker os endnu mere, og endnu mere, og endnu mere, far, når tingene de sejler, og når vi sejler, far, at du bare kommer med en kærlighed ind over vores liv. I dit mægtige navn. Amen.